Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Vendet e eurozonës dakordojnë të ndihmojnë Greqinë. Kriza në lindin e mesme kërcënon interesat tona kombëtare, thot Robert Gates. Vatikani hedh poshtë akuzat se papa ka heshtur ndaj abuzimit të fëmijëve nga kleri katolik në Amerikë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë kërcënimet e Serbisë ndaj mësimdhënësve serb në Kosovë, si dhe shtimin e numrit të aksidenteve vdekje prurëse. Por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Greqia ka fituar zotimin nga vendet e eurozonës për një marrëveshje të përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar, marrëveshja që u arrit në brëm në samitin e BE-s në Bruxelles i vë kushte të rrepta Greqisë dhe nuk i ofron para më njëherë. Zyrtarët thanë se paketa mund të kap shumën për 22 miliard dollar. Kryeministri George Papandreou tha se ky është një hap vendimtar që mbron euron. Kreu i BE-s Herman Van Rompuy tha se programi do të përdoret vetëm si mjet i fundit dhe duhet të sigurojë tregjet financiare se vendet e eurozonës nuk do ta braktisin Greqinë. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se mungesa e paqes ndërmjet palestinezëve dhe aleatit të Shteteve të Bashkuara Izraelit përbën kërcënim për interesat kombëtare amerikane në lindjen e mesme. Gates tha se ngjecia në procesin paqësor në lindjen e mesme shfrytëzohet nga kundërshtatat e Amerikës në rajon dhe është burim i sfidës politike të Washingtonit. Sërish Washington, sekretaria e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari mbrojtjes Robert Gates i kërkuan Kongresit 37.5 miliard dollar shtesë për operacionet ushtarake dhe civile në Afganistan, Pakistan dhe Irak. Clinton tha se paratë nevojiten të ndihmojnë Shteteve të Bashkuara që të arrijnë qëllimet e tyre në ato që ajo i quajti shtete në vijën e parë të frontit. Our request addresses urgent demands. Kërkesa joni adreson nevojat urgjente që do t'i çojnë përpara përpjekjet tona për të sjellë stabilitet në Afganistan dhe Pakistan, si dhe për të siguruar tranzicion të qetë tek pushteti civil në Irak, tha Clinton. Islamabad. Ushtria e Pakistanit tha se 5 ushtarë pakistanezë dhe të paktën 21 militantë të dyshuar janë vrarë në përleshjet në veri perëndim të vendit afër kufirit afgan. Betejë ka ndodhur mëngjesin e sotëm pasi militantët sulmuan një post bllok në rajonin Orakzai. Në të njëjtin rajon zyrtarët dje raportuan për vrasjen e 61 militantëve nga sulmet ajrore të ushtrisë. Qyteti Vatikanit. Vatikani hodhi poshtë pretendimet se njeriu që tash është pap ka dështuar të ndërmarrë masa kundër një prifti amerikan i cili dyshoi për abuzimin e 200 fëmijëve të shurdhër. Dokumentet e publikuara në New York Times thonë se nga mesi viteve të 90-ta, peshkopët në shtetin federal Wisconsin ishin ankuar për priftin Lawrence Murphy në zyrën e Vatikanit, e cila në atë kohë udhëhiqej nga kardinali Joseph Ratzinger, por ai nuk ishte ndërmarrë asnjë veprim. Caracas, është arrestuar kreu i televizionit kryesor opozitar i njohur për kritikën ndaj qeverisë së presidentit të Venezuelës Hugo Chavez. Guillermo Zuluaga, pronari i rjetit Globovision, është arrestuar në bazë të akuzave se ka bërë komente fyese ndaj presidentit. Boston, njeriu i cili ndihmoi të vidhen 10 milion numra të kartave të kreditit u dënua me 20 vjet burg. Prokurora thanë se Albert Gonzalez, 28 vjeç, ishte në krye të grupit të hakerëve dhe vjedhësve të identitetit, ku përfshihen 100 edhe persona nga Ukraina dhe Rusia. Dëmet e shkaktuara shkojnë në 200 milion dollar, kurse vetëm Gonzalez ka vjedhur 2.8 milion. Torino, Daisuke Tahakashi nga Japonia është bërë njeriu i parë nga Azia që fitoi medalje të artë në kampionatin e patinazhit artistik. Mbrëmë në Torino, Patrick Chang nga Kanadaja fitoi medaljen e argjent, ndërsa të bronzit francezi Brian Joubert. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet konferenca për të zhdukurit që u mbajt në Prishtinë?
Po, Vullnet, mos përfillja kësaj konference ndërkombëtare nga misioni evropian është dëshmia më mirë për qasjen e gjizhente ndaj kësaj brengje kosovare vlerësone përditshme e Kosova sot, duke dhënë pas se problemi i pazgjetur është në përkëmbur vazhdimisht, ndërsa identifikimi metjeve mortore është bërë jo rallë shkeleshko. Këtë kjo si për gazetës është pasojë mos zhvillimit të këtij lëmi, i cili ka bërë që deri në ditët e sotme Kosova të varet nga të huajt. Të e përditshme e Kosovës sot ka vënë në dukje se ka qenë krejtësisht i realizueshëm investimi tek ekspertët kosovarë në eksist ligjore, por autoritetet nuk e kanë bërë këtë, ndërkohë që ka qenë pamundur për institucionet në Prishtinë që ta detyrojnë Serbinë të tregojë krimet e varrezat masive dhe të ndriçojë fatin e të pagjetërve. Këto mangësi, sipas përditshmes Kosova sot, tregojnë nivelin e përkushtimit kosovar ndaj kësaj çështje të ndjeshme dhe se konferenca që u organizua në Prishtinë duhet të shfrytëzohet për të nxjerrë mësimet e duhura për lëndjen pasdore të fatit të pagjetur, qoftë nga ndërkombëtarët apo edhe vetë kosovarët. Bullnet.
Po, Zenela, ka ndonjë shkrim rreth korrupsionit i cili vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes?
Po, vullnetën në këtë temë veçojmë vlerësimet e përditshme së zëri lidhur me deklarimet e fundit të kreut të Uleksit Yves de Kermabeau për kitazin me korrupsionin. Gazeta sekson që deklarata e zotit Kermabo për paraqitjen e fakteve dhe jo fjalëve për korrupsionin është shumë e çuditshme, ndërsa ai i prinj një misioni i cili në fakt duhet të jetë ai që ka fakte, që fjalët i shndronë në fakte ose që i mohon spekulimit po ashtu me fakte. Në këtë kontekst gazeta shton pyetjen nëse Kermabo dhe Uleksi nuk janë ata që do duhet të posedonin dhe të mblidhin fakte, atëherë pse ky mision në radhë parë mban epitetin e sundimit të ligjit, duke mbajtur në tutelën e tij policinë dhe prokurorët dhe për çfarë arsye shpenzojnë mbi 200 milionë euro në emër të ndihmës ndaj Kosovës, përsa po e bën të kundërtën. E përditshme e zëri sekson se me deklaratën e zonë Kermabo është pozicionuar kundër vetë vlerave të misionit që ai udhëheq, duke përkrahur kështu tërfora si korrupsionin dhe të korruptuarit kushdo që t'jenë ata dhe nga do që vinë. Për këtë deklaratë, Kermabo një herë shërestohet edhe kundër dokumenteve e raporteve të prodhuara nga vetë bashkësia evropiane dhe shtetet e bashkuara të Amerikës lidhur me korrupcionin. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin lidhur me postet e dyfishta të deputetve. Gazeta ka mësuar nga burime brenda Partisë Demokratike të Kosovës se ministra deputet janë njoftuar se duhet të presin ndryshimet në qeveri në mënyrë që pastaj të vendosin se cilën pozitë do të alirojnë ose në të kundër të ndonjëri nga ta mund të rrezikojë të mbetet jashtë kuvendit dhe jashtë qeverisë. Gazeta sekson se qasja e PDK-s Karshish Harkimeve nga pozitat e dyfishte ka ndryshuar ditëve të fundit, pasi më herët ka ekzistuar qëndrimi që reformatimi qeverisë në një formë të njëjtë pikërisht nga antarët e kabinetit qeverisës që mbajnë postet e deputetit shkruan vestierash në këtë temë përditshme koauditore.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia u ka tërhequr vërejtjen mbas mësimdhënësve serb se do të marrë masa ndaj tyre nëse vazhdojnë të marrin rroga nga institucionet e Kosovës. Shumë nga mësimdhënësit serb marrin paga të dyfishta, si nga Kosova ashtu dhe nga Serbia. Paralajmërimi i masave nga institucionet e Kosovës shihet si përpjekje për të penguar integrimin në sistemin kosovar arsimor. Kronika Albana Isufit.
Serbia dhe Kosova përveç në rrafshin politik po vazhdojnë betejat edhe në fusha tjera. Kësaj herë nga qeveria serbe janë vënë në shënjestër mësimdhënësit serb që marrin paga të dyfishta edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi.
Kështjetë nësë upozore në sve shkole, direktori shkola, zaposhtin u shkolama, da to ne qini...
Edhe njëherë janë paralajmëruar të gjitha shkola, drejtorët të punësuarit në shkola që të mos e bëjnë këtë, që të zbatojnë qëndrimet e Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë për Kosovën. Kjo është shkelje rënda i së cilës duhet ndërmarë masa për të ndërprerë marrëdhënien e punës gjithve atyre që marrin këto të ardhura, thot përfaqësuesi i Ministrisë Serbe të Arsimit për Kosovën, Predrag Stojčetović. Kjo kërkesë e qeverisë serbe shihet në Prishtinë si përpjekje për të penguar integrimin e serbëve në sistemin kosovar të arsimit. Në të vërtetë, nxënësit serb që nga viti 1999 asnjëherë nuk kanë mësuar me plan programin e Ministrisë Kosovare të Arsimit. Më shumë se 2 vjet pas pavarësisë së vendit vazhdon e njëjta metodë, me që vetë pakuja e Tisarit u lejon serbëve të përdorin plan programet e Beogradit. Shkollat të cilat ofrojnë mësim në gjuhën serbe mund të zbatojnë plan programa apo tekste shkollore të hartuara nga Ministria e Arsimit të Republikës së Serbisë me njoftim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, thuhet në PAKO, duke sqaruar se nëse Ministria e Arsimit të Kosovës kundërshton përdorimin e plan programit, atëherë çështja do t'i referohet një komisioni të pavarur, i cili do të shqyrtojë pajtueshmërinë e plan programit apo tekstit shkollor në fjalë me kushtetutën e Kosovës dhe me legjislacionin e miratuar në pajtim me këtë zgjidhje. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se janë duke u bërë përpjekje për harmonizimin e plan programeve. Ai pranon se mësimdhënësit serb paguhen dyfish.
Ka të tillë të cilët marrin edhe matutje dy lloje pagash, mirë po nëse Ministria e Arsimit kanë bërë përpjekje maksimale që përmes komisionit për rishikimin e kurrikulumeve i cili këto ditë edhe është duke punuar intensivisht të rishikojnë plan programet e shkollave në gjuhën serbe me kushtetutën e Republikës Kosovës, gradualisht i krijojmë para kushtet për integrimin e tyre.
Por në anën tjetër, qeveritarët serb vazhdojnë kërcënimin me largim nga puna të mësimdhënësve serb nëse ata pranojnë paga nga buxheti i Kosovës.
Ono što je jako bitno jeste da obratimo pažnju na to da li ti ljudi istovremeno rade po drugom programu.
Me rëndësi është t'i kushtojmë vëmendje asaj nëse këta njerëz po punojnë me programe tjera, sepse këta njerëz duhet i përmbahen në mënyrë të përpikt vetëm programeve serbe dhe vetëm sipas sistemit që vlen në Republikën e Serbisë, në mënyrë që të mos e vënë në rrezik perspektivën e nxënësve që mësojnë me këtë sistem, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ministri Enver Hoxha i thotë se gjatë vitit 2008 dhe 2009 është rritur interesimi mësimdhënësve serb për të marrë paga nga buxheti i Kosovës. Hoxha i kritikon kushëzimet që u bën mësimdhënësve serb duke theksuar se kështu Beogradi po dërgon mesazhe të këqija jo vetëm drejt Kosovës, por edhe drejt përpjekjeve të tij që të integrohet në Bashkimin Evropian.
Ftesa që është bërë para disa ditësh, neve na rikujtojnë ftesat që janë bërë në vitin 2006, ku përpjekja ka qenë se përmes politizimit të sistemit tonë arsimor, përmes përjashtimit të tyre nga sistemi jonë arsimor dhe nga sistemi pagave, realisht pengohet integrimi i komunitetit Serb-Kosov.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Aksidentet të vdekje prurëse kanë shënuar rritje drastike në vitin 2010, thonë zyrtarë nga policia e Kosovës. Ekspertët e komunikacionit ndërkaq pohojnë se një nga faktorët që çonte rritja e numrit të aksidenteve me pasoja fatale është mungesa e sinjalistikës në rrugët e Kosovës. Raporti Ariana Kasapollit.
Statistikat zyrtare të policisë së Kosovës tregojnë se aksidentet me fatalitet në vitin 2010 kanë shënuar rritje drastike, derisa numri i aksidenteve në përgjithësi ka shënuar rënje. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se që nga fillimi këtij viti numri të vdekurve në aksident trafiku është 42, ndërkaq që rastet e lëndimeve të personave në rast aksidenti janë 804 persona.
Se përket aksidenteve trafikut në vitin 2010, kemi pasur gjithse 42 aksidente me fatalitet, 803 aksidente me lëndime dhe 2192 aksidente me dëmë materiale.
Eksperti shkencave të komunikacionit Arif Krasniqi shpjegon disa nga faktorët që ndikojnë në rritjen e numrit të aksidenteve që përfundojnë me fatalitet.
Shkaktarët e aksidentit komunikacionit janë shumë faktor. Unë besoj që njeriu është përgjegjës kryesor, duke mos i respektuar rregullat e komunikacionit, cilat rregulla të obligueshme për çdo pjesëtar në komunikacion të respektohen.
Sipas zotit Krasniqi, faktori thelpsor që ka ndikuar në rritjen e fataliteteve në aksident është mungesa e sinjalizimeve në rrugët e Kosovës. Edhe Bafti Aliu, taksist, mendon se në rrugë mungojnë sinjalizimet. Ai thot se ka nevojë për më shumë sinjalizime posaçërisht për këmbësorët.
Ka nevojë për shenje, ka nevojë për këto zebrat aty në çlyr, të mshirat jashtë rrezik aty i mysin çdo ditë njerëzit aty, këmbësorin, fëmin, zonçat, sa është rrezik, s'ka shaj, s'ka kurrë.
Në anën tjetër, Arbër Peka nga policia e Kosovës thot se autoritetet e rendit po përpiqen të trajnojnë këtë problem dhe në këtë kuadër kanë hartuar planin operativ policor të shpëtojmë jetë.
Qëllimi i këtij është parandalimi i aksidenteve me pasoja fatale. Natyrisht se ne do të kërkojmë edhe bashkëpunim edhe më të mirë me të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion rrugor. Do të ketë pika kontrolli shtesë, sidomos për matjen e shpejtësisë dhe te kalimet e parregullta. Në këtë mënyrë do të zbatohet pjesa e ligjit për sigurinë e komunikacionit rrugor.
Sipas zotit Beka, në kuadër të këtij plani, policia e Kosovës do të ketë angazhime në fushën e marrëdhënieve me publikun për të rritur nivelin e vetëdijes mbi këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mbrëmë në Bruksel, vendet e eurozonës u dakorduan të ndihmojnë Greqinë. Kriza në lindjen e mesme kërston interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara në rajon, tha Robert Gates. Vatikani hodhi poshtë akuzat se Papa ka heshtur ndaj abuzimit të fëmijëve nga kleri katolik në Amerikë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.